vaša visoko preosveštenstva, vaše ekscelencije, gospodo predstavnici Fondacije Konrad Adenauer, Fonda jedinstva pravoslavnih hrišćana iz Moskve, predstavnici Islamske vjerske zajednice u Crnoj Gori, preuzvišeni gospodine Kopiloviću, predstavniče Rimokatoličke crkve, gospodo profesori i uzvanici ovog skupa koji je posvećen pravnom položaju crkava i vjerskih zajednica u Crnoj Gori danas, odnos države i crkve, to je jedno vječito pitanje sa kojim se suočavaju sve civilizacije kroz svu istoriju, pa nije čudo što ono i danas interesuje i zanima kako države, tako i crkve i uopšte vjerske ustanove. Crkve i vjerske ustanove, kao što je poznato, one imaju svoje vjekovno ustrojstvo, pogotovo tradicionalne crkve i vjerske zajednice. Države, one se mijenjaju i mijenjaju se i državna ustrojstva, tako da te promjene s jedne strane, a s druge strane ustrojstvo samih crkava i vjerskih zajednica je ono što uvijek iznova izaziva određene tenzije, a u isto vrijeme i potrebu da se taj odnos između države i ustanova države, ustava pojedinih država i crkva i vjerskih zajednica, da se on usaglasi. To pitanje je aktuelno uvijek i svuda, a ovdje na našem prostoru u Crnoj Gori ono je posebno aktuelno s obzirom na ulogu koju je crkva, vjerske zajednice koje su imali kroz historiju, ne samo u organizovanju svog sobstvenog života i ostvarivanju svoje misije, nego i u oblikovanju veoma često i samog državnog ustrojstva. To našto važi u odnosima između države Crne Gore i pravoslavne crkve Mitropolije Crnogorsko-Primorske, koja ima većinu svojih vjernika, imala je, a i danas ima, kroz istoriju Crne Gore. Ustrojstvo državno na ovim prostorima, ono se mijenjalo. Međutim, jedan je fakat historijski da je Mitropolija Crnogorska igrala veliku ulogu ne samo u ostvarivanju svoje misije, nego u isto vrijeme i u oblikovanju države Crne Gore. To naročito važi za prethodne vjekove, da ne idemo dublje u istoriju, ali da se zaustavimo na 17. 18. 19. vijek i početak 20. vijeka. Poznato je da je oko cetinskih mitropolita i oblikovala se država Crna Gora za vrijeme naročito mitropolita iz dinastije Petrovića, zaključno sa kraljem i gospodarem Crne Gore Nikolom I. Petrovićem. U tom pogledu posebnu ulogu odigrali su mitropolit Danilo Petrović, mitropolit Vasilije Petrović koji je sahranjen u Sankt Peterburgu, gdje se upokojio 1766. godine, a našto mitropolit Sveti Petar Cetinski, to je kraj 18. i početak 19. vijeka, i njegov nasljednik Petar II. Petrović Njegoš. Autonomija koju crkva ima po svojoj prirodi, ona je na neki način ovdje, možda je to jedinstveni slučaj u Europi, poslužila i za oblikovanje Crne Gore kao države u vrijeme Petrovića. I naravno to se odrazilo i na taj odnos između crkve i države. Za vrijeme Kraljevine Crne Gore, kneževine, pravoslavna crkva je bila i državna vjera sve do 1918. godine. Došlo je naravno do novih promjena u ustrojstvu države na ovim prostorima, stvaranje Kraljevine Jugoslavije, što se odrazilo naravno i na odnosi i na ustrojstvu odnosa između crkava i vjerskih zajednica i države ondašnje Kraljevine Jugoslavije, a isto tako to se dogodilo i na osnovu promjena poslije Drugog svjetskog rata, kada je socijalizam zavladao ovim našim prostorima i kada je on postavio temelje drugačijih odnosa, ne samo što se tiče odvajanja crkve, crkava, vjerskih zajednica od države, nego uopšte u tim odnosima između jednih i drugih. Promjene se, kao što je svima poznato, tu nisu zaustavile. 90. godina imamo već sad nove promjene, stvaranje i novih država na prostorima nekadašnje Jugoslavije, od kojih je i Crna Gora među posljednjima ponovo zadobila svoju nezavisnost. Tako da, evo sada, nalazimo se ponovo pred tim izazovnim pitanjem kako i na koji način organizovati i oblikovati taj odnos između države i između crkava i vjerskih zajednica. Te nove promjene i novi izazovi bili su i povod da organizujemo ovaj naučni skup na temu položaj, pravni položaj crkava i vjerskih zajednica u Crnoj Gori danas. Sa tog razloga ja sam veoma blagodaran svima vama koji ste se odazvali na naš poziv, naročito ljudima od nauke i od struke koji su se bavili tom tematikom, koji poznaju kakvi su odnosi između crkava i vjerskih ustanova u savremenoj Europi i savremenom svijetu i čije iskustvo će nam biti dragoceno da u saglasnosti sa vjekovnim predanjem koje mi baštinimo ovdje na ovim prostorima, ali u isto vrijeme u saglasnosti sa modernim ustrojstvima i odnosa između crkava i vjerskih zajednica i država. Dakle, na osnovima toga i takvog iskustva da nam pomognu, da i mi ovdje, da pomognu i nama kao crkvama i vjerskim zajednicama, a i državi Crnoj Gori, da na jedan zdrav način, istinski pravni, sa poštovanjem uzajamnim države i državnog ustrojstva i crkve, crkava, vjerskih zajednica i njihovog poretka i vjekovnog ustrojstva, da se iznađe najbolji način i put tog ustrojstva, tih uzajamnih odnosa radi naše zajedničke budućnosti. Još jednom blagodarim svima koji su uzeli učešća u ovom našem naučnom skupu i proglašavam ovaj skup otvorenim. Hvala vam.